Bo'shashmanglar, xafa bo'lmanglar. Sizlar agar mu'min bo'lsalaringiz ustunsizlar. Ey musulmonlar, hech bo'shashmanglar, zaiflashmanglar. Sizga yetgan musibatlarga, boshingizga tushgan og'irliklarga xafa bo'lmanglar. Sizlar dunyoda hammani hidoyatga da'vat qiluvchisiz. Ular zulmatga, zalolatga chaqiruvchilardir. Sizlar ikki dunyo saodatiga egasiz. Ular ikki dunyo badbaxtligiga egadirlar. Oli Imron surasi 139-oyat. Agar sizga jarohat yetgan bo'lsa, u qavmga ham shunga o'xshash jarohat yetgan. Bunday kunlarni odamlar orasida aylantirib turamiz, toki Alloh iymon keltirganlarni bilishi uchun va ulardan shahidlarni chiqarib olish uchun. Va Alloh zolimlarni sevmaydi. Ya'ni bir unday, bir bunday bo'lib turadi. Agar ish bir xilda turaversa, dunyoning qizig'i qolmaydi. Doimo musulmonlar g'olib kelaversa, hamma o'zini musulmon deb e'lon qilib yuboradi. Oqibatda hamma aralashib ketib, kim haqiqiy mu'min musulmon, kim yuzaki ekanini odamlar bila olmay qoladilar. Qiyinchilik, og'ir holatlarda mu'minlar munofiqlardan ajrab chiqadilar. Oli Imron surasi 140-oyat. Men Allohning bu ta'limotlarini qandaydir arzimas kishilar yo hodisalar tufayli keltirayotganim yo'q, balki Allohning kalomi bizga abadiy va amaliy dasturul amaldir. Azizlar, Qur'onni o'qiylik, anglaylik va amal qilaylik.